Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și mă bucur să vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi am o invitată curajoasă, o invitată credincioasă, o invitată specială. Are o poveste deosebită de viață și a acceptat invitația de a veni la Jurnal de Credință cu o singură intenție, de a vorbi despre Dumnezeu și de a vorbi despre viața ei, de a răsfoi filă cu filă, pagină cu pagină, Jurnalul de Viață și Credință. Numele ei este Claudia Vasile. Bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință.
Mulțumesc pentru invitație.
Știți, deseori oamenii își pun întrebarea, dacă ar fi să îți caracterizezi viața, care sunt cuvintele cele mai potrivite? Unii spun, am trăit o viață de roman. Alții spun, nimic spectaculos, o viață liniștită, lină, plictisitoare. Dacă v-aș pune această întrebare, care ar fi răspunsul? Cum v-ați descrie viața?
Cred că mi-aș descrie o viață plină de urcușuri și de coborâșuri. Urcat câte o treaptă, coborât două, iar urcat trei, iar mai coborât una, dar toate alături de Dumnezeu.
Asta este minunat, abia aștept să vedem care sunt acele momente de urcuș, care sunt cele de coborâre. Dar de ce această ecuație, o treaptă sus, două jos, este din modestie sau vreți să subliniați ceva care vă caracterizează?
Nu, cred că Dumnezeu a avut de fiecare dată un plan cu mine și de fiecare dată până am înțeles, a trebuit să cobor câteva trepte și după aceea să le urc în genunchi.
Ce frumos!
Asta este un lucru care a caracterizat viața pe care am dus-o alături de Dumnezeu.
Bine, am spus ce frumos pentru că sună bine, dar dacă stai și traduci bine ceea ce spuneți, este evident că este greu. Este frumoasă concluzia, dar drumul sunt convinsă că nu a fost foarte ușor. Haideți să începem să ne oprim la câteva momente de viață, ca să înțelegem cum e cu urcușul, cu coborâșul, cum e cu Claudia Vasile, care nu înțelege întotdeauna planul și trebuie să coboare ca să urce treptele în genunchi.
Probabil prima treaptă care a trebuit urcată a trebuit să urce părinții mei la vârsta de 3 ani. Am fost un copil dorit în familie, de în același timp cu o problemă de sănătate la vârsta de 3 ani, când medicii au spus că este posibil să mă piardă. Și atunci s-au rugat pentru mine și rugăciunile lor au fost ascultate. Așa, peste noapte s-a întâmplat minunea și Dumnezeu a șters lacrimile din ochii mamei mele și m-a redat din nou în sânul familiei. Aceasta a fost prima treaptă pe care au urcat-o părinții împreună cu mine pe genunchi.
Cred că de câte ori vă gândiți la acest moment, chiar dacă el este mult mai prezent în mintea și în sufletul părinților, numai și prin faptul că știți că sunteți o persoană care din stat vi s-a salvat viața și nu este prima dată, pentru că eu vă cunosc povestea, deci știu ce spun când spun acest lucru, că nu este prima dată când vi se salvează viața, cred că uitându-vă în spate vă întrebați, sau v-ați întrebat uneori, ce plan să aibă Dumnezeu cu mine de viața mea a fost atât de prețioasă?
Chiar m-am întrebat uneori și am zis, Dumnezeu mă iubește foarte, foarte mult. Pentru că etapele vieții mi-au arătat lucrul acesta și m-a făcut să prind mâna lui Dumnezeu mai puternic. Copiii pe care i-am avut sunt doi copii bine, sănătoși, mari acum.
Dar doi băieți.
Da. Dar experiența de a avea un copil a trebuit să treacă prin aceleași trepte ale rugăciunii. Pentru că băiatul cel mare pe care îl am este a patra sarcină pe care am avut-o. Iar înainte de el a fost iar o treaptă care am trecut-o doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că a fost un moment în care puteam să nu mai exist la ultima pierdere a sarcinii, fiind în vremea cealaltă. Era considerat de fapt un avort și lucrul acesta nu era un adevăr. Și până s-au convins că, de fapt, este o sarcină dorită, dar pierdută, a trebuit să fiu aproape de limita vieții. Și Dumnezeu atunci din nou mi-a întins mâna și familia a fost alături de mine și s-au rugat pentru mine și am trecut și acest pas. După aceea a apărut copilul dorit, de care ne-am bucurat foarte mult, pe care îl cheamă Andrei.
Iar Andrei câți ani are acum?
Are 26 de ani, este căsătorit. Este căsătorit cu Denisa.
Și ce profesie are?
El este farmacist, iar băiatul cel mic este anul 3 la medicină.
Anul 3 și îl cheamă?
Și îl cheamă Mădălin.
Și îl cheamă Mădălin. Uite, așa am făcut cunoștință și cu
copiii familiei.
Și cu membrii familiei, dar și cu situația prin care ați trecut. Așadar, v-ați dorit foarte mult copii, nu a fost foarte simplu. Dar
a fost destul de complicat.
A fost destul de complicat chiar.
Și complicat a fost și cu cel de-al doilea copil, care de fiecare dată, la fiecare eveniment petrecut în viața lui până la vârsta de aproximativ 12 ani, a trebuit să intervină mâna lui Dumnezeu. Și am simțit-o aceasta din plin.
Ca să trecem dincolo de aceste etichete, Dumnezeu a făcut o minune, trebuie să ne explicați minunea. Dumnezeu a intrat în viața mea prin faptul că și l-am cunoscut pentru că mi-a salvat copilul. În ce sens spuneți lucrurile acestea? Puteți să treceți dincolo?
Sigur că da, pentru că dacă ar trebui să o luăm din punct de vedere medical, el la 3 ani și jumătate a fost lovit cu leagănul în cap.
Mădălin.
Da. Și atunci a făcut o otoragie, adică un episod care nu credea nimeni că va avea un final fericit. Am plecat cu un diagnostic din Buzău, fractură de bază de craniu, și când am ajuns la București cu copilul, se uitau la copil, se uita la diagnosticul din foaia de observație și nu-i venea să creadă că acela este copilul. Și făcând toate investigațiile, a fost o mână care a fost așezată acolo și el nu a avut absolut nimic. I s-au făcut toate investigațiile și nu apărea absolut nimic, cu toate că prognosticul era foarte dezamăgitor pentru noi.
Și nu a avut niciodată repercursiuni.
Nu, niciodată repercursiuni.
Deci a fost doar un episod,
dar de fapt cred că atunci Dumnezeu ne-a încercat credința noastră.
Câți ani aveați?
26.
26 de ani. Mulți ajung la vârsta aceasta fără să aibă episoade de genul acesta. Deci dacă aș ști că aș fi fost salvată în mod miraculos, prin rugăciune, spuneți dumneavoastră, și probabil prin acte medicale de calitate, ați fost salvată și trăiți. Apoi v-ați făcut o familie, v-ați dorit copii, a fost greu să-i aveți, ați încercat mai multe sarcini, l-ați pierdut, dar în sfârșit au început să vină cei doi copii, dar iată că apar probleme și cu copiii. Sigur că la 26 de ani l-aș percepe pe Dumnezeu cumva ca un Dumnezeu care e greu de înțeles. De ce atâtea semnale și unde să ducă semnalele acestea? Cum îl percepeați pe Dumnezeu la 26 de ani după aceste episoade? Trei adevărat, că mai urmează.
Deci la momentul acela, știți ce am spus? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că de fiecare dată pregătește și deschide o ușă din care să ieșim din orice problemă și din orice necaz.
Mă așteptam la răspunsul acesta pentru că am și anunțat pe telespectatorii noștri ca fiind o persoană curajoasă și foarte credincioasă. Dar acum, chiar dacă v-ați transpune în persoana de 26 de ani, nu vă era frică de Dumnezeu? Dom'le, ce să fac să nu mai am episoade de genul acesta? Familia mea trece pe lângă. E adevărat că ieșim cumva. Dacă trecem pe acolo, emoțiile sunt mari, este foarte dificil. De ce Dumnezeu dorește lucrul acesta?
Să știți că Dumnezeu te pregătește pentru evenimentele care vin în viața ta. Nu mă consider o persoană foarte credincioasă. Sunt o persoană obișnuită care crede în Dumnezeu, dar care e păcătoasă și care are scăpările ei.
A spus că aceste episoade v-au obișnuit pentru alte episoade. Vă referiți la unul anume?
Categorică, da. Când copiii erau mari, băiatul cel mic, clasa 8-a, trebuia să dea examenul de capacitate, iar băiatul cel mare, bacaloreatul și examenul de facultate, a apărut un eveniment cu totul neașteptat. La un control de rutină am făcut niște investigații și diagnosticul a fost dureros.
Care anume?
Cancer.
Dumneavoastră ați fost diagnosticată în urmă cu câți ani?
Cu 7 ani.
În urmă cu 7 ani cu cancer.
Da.
A fost simplu de depistat lucrul acesta? A fost pur și simplu o rutină, așa cum spune? Sau s-a întâmplat?
Dacă ar fi să privești din exterior, ai zice, domnule, am fost la un control de rutină și medicul a fost deștept și m-a diagnosticat corect. Era începutul anului în ianuarie și tot căutam pe net, mă informam pentru diverse diagnostice, pentru diverse investigații care ar putea să le facă o persoană după vârsta de 40 de ani. Dumnezeu nu îmi ducea mintea, dar la momentul acela nu înțelegeam. Dumnezeu nu mă făcea să mă gândesc sau să mă duc în altă parte decât pe o anumită cărare, pe o anumită linie. Și mă tot împingea să mă duc, iar eu mă
rădeați. Simțeați că trebuie să mergeți pe o anumită specialitate, să investigați o anumită zonă. Aveați motive să vreți lucrul acesta?
Nu, chiar deloc.
Sau doar pentru că femeile după 40 de ani își fac anumite teste?
Da, am zis eu, după 40 de ani este bine să-ți faci anumite verificări, să-ți faci o mamografie, să-ți faci un Papa Nicolau, să faci o colposcopie și toate lucrurile astea mi-au venit așa în minte, credeam eu pur și simplu, dar nu știam pașii care urmează. Asta a fost ianuarie-februarie, a apărut atunci un sterilet tip Mirena cu dozare hormonală care prevenea cancerul de endometru. Și eu am fost foarte încântată deoarece citisem că acest cancer de endometru este depistat în fază finală și când nu se mai poate face nimic. Și în mintea mea tot se derula acest diagnostic. Deci,
nu aveați de ce să gândiți către asta.
Nu aveam.
Dar pentru că citiseți că există acest tip de cancer.
Și nu am avut pe nimeni genetic să fi fost ceva în familie, deci absolut nimic. Pentru liniștea mea sufletească și mentală am făcut un Papa Nicolau. Am zis, mamografie n-am făcut la momentul acela, am făcut după. Și Papa Nicolau a ieșit foarte bine. Deci nu aveam de ce să mă îngrijorez. Și totuși era o luminiță care tot s-a prindea și stingea și îmi trădegea un semnal de alarmă. Și îmi zicea, mergi pe linia aceasta, mergi în continuare. Și am mers la medicul ginecolog și a zis, uite, ești după 40 de ani și bine ar fi să facem o biopsie. Zic, nu, e exclus. I-am spus, e exclus. Zic, nu, nici nu mă gândesc să fac o biopsie. Și el a spus, să știi că acest Mirena eu nu ți-l voi monta decât în momentul în care vei face biopsie. Au trecut aproape 3 luni de zile și într-un final m-am hotărât. M-am dus, am făcut biopsia. Datorită faptului că eu nu aveam niciun simptom, cred că a trecut aproape 2 luni până m-am dus să-mi iau rezultatul.
Multe dintre noi fac lucrul acesta. Dacă nu mă doare, nu mă duc. Ce rost are!
Și după 2 luni de zile m-am dus la medic ca să-mi iau rezultatul la biopsie. Și s-a uitat foarte atent la mine, ne cunoșteam foarte bine cu doamna doctor și a zis, îmi pare rău, dar diagnosticul care îmi spune aici și celulele care le-am găsit este cancer.
De care cancer?
Cancer de endometru.
Extraordinar!
Și a zis, te sfătuiesc să mergi înapoi la domnul doctor care ți-a făcut biopsia și să vedeți ce hotărâți împreună. M-am urcat în mașină și am mers la medicul specialist. Și s-a uitat la mine și a zis, dacă ai fi soția mea, te-aș opera mâine. Dacă aș fi eu, poate că aș mai lua un tratament și aș mai tergiversa. Vă imaginați ce reacție am avut?
Ce ați simțit odată când ați auzit că este cancer de endometru? Exact diagnosticul acela despre care ați citit ceva și...
De care și luminițele se tot...
Ce ați simțit în momentul acela? Ce v-ați spus?
Nu, mi-am spus așa, Dumnezeu m-a trimis la momentul potrivit și la omul potrivit și Dumnezeu l-a și inspirat pe el ca să-mi facă biopsie. Mi-a și spus ulterior că nu în mod curent face lucrul acesta. Exista și o colaborare pe linie medicală și ne cunoșteam foarte bine. Și a zis, nu fac în mod frecvent lucrul ăsta. Și când a văzut, s-a autofelicitat.
Și ce ați ales? Doctorul așadar v-a oferit 2 opțiuni. fie să mai așteptați, fie a doua zi să mergeți să vă operați.
Gândiți-vă că mai erau 2 săptămâni până la examenul de capacitate și examenul de bacalaureat al lui Mădălin și al lui Andrei. Și în niciun caz nu aveam de gând să fac intervenția chirurgicală. Am dat un telefon la București, la profesorul Bogdan Marinescu, la cabinetul dânsului, și acesta era într-o miercure și am rugat dacă pot obține o programare și programarea mi s-a spus că poate avea loc peste o lună și jumătate. Probabil că am scos un sunet așa mai disperat în telefon, la care asistenta m-a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Și am spus, zic, tocmai i-am făcut o biopsie la Buzău și am fost diagnosticată cu un cancer de endometru. Atunci dânsa a zis, uite, vineri, după amiază, la ora 16, domnul profesor vine. Numai că trebuie să ai răbdare. Și am zis, nicio problemă, am răbdare cât este nevoie, numai să mi se confirme sau să mi se infirme diagnosticul. Și mi-am dat seama în secunda următoare că tot Dumnezeu a deschis și această ușă. Vă imaginați să ai obții o programare în 2 zile la un profesor de calibrul ăsta. Deci asta era miercurea și vinerea am fost... Da, și asta nu este totul. Am luat probele de la Buzău și am mers la laboratorul de la Giulești ca să le recitească și altcineva, adică să-mi reconfirme. Era foarte în scurt și nu puteam să cred că tocmai mie mi se întâmplă lucrul ăsta. Și am stat în laborator și cu probele la microscop 1 oră și jumătate. Șefa de laborator mi le-a citit și a zis, din nefericire, se confirmă absolut tot ce ți-a spus la Buzău. Dar îți dau un sfat. Ce-ți spune domn profesor, aia să faci. Am luat rezultatul și de la Buzău și de la București și m-am dus la domnul profesor. Un consult de rutină, mi-a făcut colposcopia, cea la care eu mă gândeam, era ok, s-a uitat pe Papa Nicolau, niciun fel de problemă și la un moment dat mă întreabă, dar de ce ai venit? Și zic că, știți, am făcut o biopsie de endometru. Și s-a uitat și a citit rezultatul, s-a așezat în fotoliu și a amuțit pentru câteva secunde și a zis, cine ți-a făcut, de ce ai făcut această biopsie? Și am spus, uitați, doctorul de la Buzău, doctorul Șerbănoiu, în contextul montarea unui sterilet Mirena, a considerat, fiind după 40 de ani, să-mi facă o biopsie, la care dânsul, în fiecare dimineață și seară, să te rogi pentru sănătatea acestui medic. Veneai la mine peste 2 ani, maxim 2 ani și jumătate, iar șansele de viețuire erau 0.
Extraordinar!
Și în momentul acela a zis, uite, astăzi este vineri, marți, am un loc pentru operație. Deci era sâmbătă, duminică, luni, la mijloc 3 zile, iar marți vrea să mă opereze. Și am zis, domnul profesor, nu pot. Dar ce se întâmplă? De ce să nu vii? Dacă ai sosit până aici, copiii mei au examen și eu nu pot să vin. Peste 2 săptămâni este examenul și eu nu am să mă refac până atunci. Și mi-a spus așa, examenele vin și trec. Sănătatea nu o să poți recupera niciodată. Și m-am gândit și la medicul de laborator care mi-a spus
să fac exact
ce mi-a spus.
Extraordinar.
Vreau să vă spun că marți am fost operată, iar sâmbătă la ora 12 eram acasă.
Este așa de greu să facem o pauză, dar ca să mergem înainte avem nevoie de o pauză și emoțională, dar și de logică, ca să punem întrebări. Ce vă spuneți? Înainte de operație, la ce vă gândeați? Ce gândește un om care practic se vede salvat? Care trăiește o asemenea experiență? Bine, vă știați deja iubită de Dumnezeu, nu? Pentru că la 3 ani ați fost salvată, copiii erau bine, sănătoși, iată, ajunseseră deja la examene de capacitate și bacalaureat, nu mai avuseseră loc, știu eu, cine știe ce episoade încordate, dramatice. Și când să spuneți, am scăpat acest cancer, care se depistează extrem de greu. Nu e o analiză pe care să o facă cineva.
Doar biopsie.
Numai biopsie.
Deci, numai biopsie.
Și numai dacă are doctorul inspirația să o ceară. Altfel, în mod normal, nimeni nu se duce să ceară această analiză.
Nu este nici ușor, nici comod și este și dureros. Deci, este un chiuretaj, de fapt, bioptic. și este dureros, se face sub anestezie, deci este destul de laborios.
Ca să nu mai vorbim că 2 luni v-a luat ca să luați rezultatul, adică numai simplu fapt să vă amintiți era deja o traumă. Bun, vă aflați acum în aceste 3 zile. Ce ați gândit?
În primul rând vreau să vă spun că am protejat familia și copiii.
Părinții, nu le-ați spus?
Nu.
Nu le-ați spus?
Nu, părinții nu n-au știut și nici copiii.
Deci, dar unde au știut că v-ați dus?
L-am lăsat pe soțul meu să le spună după ce m-am internat, pentru că n-am avut suficientă putere să le spun. Știam că părinții mei suferă foarte mult. Eram singurul copil la părinți și vă imaginați să afle diagnosticul. Au aflat, dar după intervenția chirurgicală. Și tot greu a fost, pentru că ei n-aveau cum să înțeleagă că eu am depistat într-o fază incipientă. N-a fost nevoie de chimioterapie, n-a fost nevoie de radioterapie, n-a fost nevoie de absolut nimic de după.
Decât de această operație.
Deci doar această intervenție chirurgicală. Și atunci eu m-am simțit născută a patra oară. Și am de atunci...
A patra?
Deci nașterea normală, la 3 ani, nașterea din nou.
Nașterea din nou, oricărui creștin.
Da, și acum îmi spun de fiecare dată că trăiesc o perioadă de har.
De atunci trăiți o perioadă,
da.
O perioadă
deci
de har.
Și de atunci chiar m-am așezat la dispoziția lui Dumnezeu și mi-a dat seama că nimic nu merită în această lume.
Nimic?
Nimic.
Și reușiți să trăiți în felul acesta?
Fac toate eforturile. Alături de Dumnezeu fac toate eforturile. Nici nu-ți trebuie altă experiență mai mare.
Sigur, erați la un medic renumit. Aveați emoții că ar putea să nu vă reușească sau poate chiar să depisteze lucruri noi? Sau în momentul în care ați stat să așteptați această operație, v-ați liniștit, vă simțeați în siguranță?
Vă imaginați că nimeni nu știa stadiul. Deci nimeni nu știa dacă este stadiu incipient, dacă celulele care au fost luate au fost dintr-o anumită zonă, este pe zonă generalizată, deci nimeni nu știa stadiu și am așteptat rezultatul timp de 3 săptămâni. Deci 3 săptămâni au fost 3 săptămâni de foc. Și văzând rezultatul atunci a fost relaxarea și ușurarea. Și spunându-mi profesorul că nu am nevoie să fac niciun fel de tratament citostatic, chimioterapie sau radioterapie, este un lucru extraordinar. Deci nu poate să fie decât o minune. Și totuși minunile nu se termină aici.
Știu că nu se termină. Vă văd cu Biblia deschisă. Cred că vreți să citiți ceva de acolo.
Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este de partea mea. El este moștenirea mea, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.
După ce te naști, așa cum a spus, de 4 ori, cum să nu ți alegi ca text favorit aceste frumoase cuvinte din Biblie? Dar ați spus că nu s-au terminat încercările acolo.
Da, nu s-au terminat pentru că la 4 ani a fost aparent o recidivă și așa a considerat-o și profesorul ca o recidivă, numai că intervenția chirurgicală a fost făcută la laparoscop. A fost incomparabil, mult mai ușor de trecut. A trecut și acest eveniment, peste care au mai trecut, deci acum, 1 an și jumătate. Îmi fac ecografii și marcări la 6 luni și la ultima ecografie mi-a spus că din nou a apărut un chist. Și vreau să vă spun că de data aceasta Dumnezeu a avut alt plan. N-a vrut să mă mai duc nici la intervenție chirurgicală și dacă vă puteți imagina, cu 2 săptămâni înainte mi-am făcut programare la medic, la domnul profesor Bogdan Marinescu. Și am făcut ecografii la Buzău și în care îmi spunea chistul are 3-5 mm, variau. Cu 24 de ore înainte de a ajunge la profesor, am mai făcut 2 ecografii la Buzău și mi-a spus nu mai e niciun chist.
Ce s-a întâmplat? Cum?
Nu știu.
Ce explicație?
Nu știu.
Nu știți.
Deci o singură explicație există. O intervenție divină. M-am dus la profesor și a zis, totul este ok.
Oare nu exagerați, poate să întrebe cineva, de vedeți în toate lucrurile acestea o intervenție divină?
Nu exagerez, pentru că lucrurile astea sunt evidente, nu se pot întâmpla în mod normal. Deci nu este o chestie care să ți se întâmple în mod normal. Și confirmarea care o dau medicii chiar îi blochează și pe ei.
Nu știu nici ce să spună, că unde e chistul, a dispărut chistul, nu mai e chistul.
Din punct de vedere medical, poate cineva să spună că datorită unui tratament hormonal, acesta pot coborâ în uter, dar având în vedere că eu aveam intervenția chirurgicală, acesta nu avea unde să coboare și nici unde să dispară. Deci el trebuia să existe la locul unde îl găsiseră ecografic. Și profesorul a zis, du-te liniștit acasă, totul este foarte bine.
Toate trebuie să aibă o explicație, cel puțin în mintea unui om credincios. Și atunci când ne gândim la explicații, înseamnă că încep să fii frământat, încep să te rogi, încep să afli cu adevărat sau să fii foarte interesat de planul lui Dumnezeu. Adică un om care vede atât de evident intervenția lui Dumnezeu, pot să cred și este credincios că trece spunând mulțumesc, ne mai vedem la următoarea situație sau credința mea a mai crescut cumva. Ce întreabă omul lui Dumnezeu când de fiecare dată se confruntă cu ceva de genul a fost o minune și de data asta Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu mă iubește. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Sigur că eu știu răspunsul, dar o întreb ca să-l obțin de la dumneavoastră.
Eu am zis așa, cu fiecare dintre noi, Dumnezeu are un plan. Bineînțeles, dacă ne raportăm la divinitate, dacă vrei să spui că medicii sunt foarte bine pregătiți și au depistat, sau vrei să te lași și în voia ghilimel a sorții,
poți să o faci.
Dar
dumneavoastră?
Dar eu întotdeauna m-am raportat la Dumnezeu. Pentru că mi-am dat seama că nimic în viață nu este fără ca El să știe. Chiar dacă uneori greșim, ne lasă să greșim și după aceea ne ajută să ne ridicăm de acolo ca să ne dăm seama că mâna Lui este totdeauna întinsă și este totdeauna iubitoare.
Și pentru că, într-adevăr, are un plan cu tine. Iar planul lui Dumnezeu s-a numit Help Center. Ce înseamnă Help Center?
Centru de ajutor.
Haideți să traducem.
În momentul în care a fost primul episod cu intervenția chirurgicală, la care trebuie să facă și acolo un amendament, a fost un efort din partea medicilor să mă trezească după anestezie. Deci nu reușeau și a venit un medic pe care așa mi l-a arătat Dumnezeu de departe și care ar fi trebuit să-mi dea anestezia, dar numai că serviciul lui la ora 16 se terminase, iar operația a început la ora 21:30. Și când a venit dimineața, mi-a spus că în noaptea aceea nu s-a putut odihni, gândindu-se că ceva s-a întâmplat cu mine. Iar dimineața, când a venit la ora 7:30, a venit la patul meu și nu știu nici acum, i-a spus asistentei să-mi facă o injecție și într-o jumătate de oră eram fresh.
V-ați trezit.
Da. Pentru că probabil știa antidotul a ceea ce se practica în sala de operații. Și mi-am dat seama că inclusiv acolo a fost cineva pe care Dumnezeu l-a trimis și căruia nu i-a dat liniște și pace în acea noapte din acest motiv. Și mai târziu am vorbit și a zis, dacă aș fi știut că se întâmplă așa, probabil că ți-aș fi dat anestezie.
Nu ne-ați făcut decât să ne întăriți convingerea că Dumnezeu avea și are un plan cu dumneavoastră și este oarecum familiar celui care se raportează la Dumnezeu și ascultă o poveste în care ați presărat continuu, Dumnezeu m-a ajutat, mă iubește, are un plan. Cum să spun acum, este intensitatea maximă și am spus, și cred că nu greșesc, că planul lui Dumnezeu a însemnat Help Center. Am întrebat ce înseamnă și ne-a spus că asta înseamnă ajutor. Ajutor pentru cine? Și cum a venit ideea? Dar mai întâi să descifrăm ce înseamnă Help Center, ajutor. Ce faceți mai exact acum? Cu ce vă ocupați?
Acum cu îngrijirea pacienților la domiciliu, deci oamenii care au
care
nevoie.
Pacienți?
Pacienții în stadiu terminal, care sunt bolnavi de cancer, în marea lor majoritate, persoanele care au accidente vasculare, au nevoie de ajutor, persoanele singure,
Cum v-ați dat seama că pentru asta v-a pus Dumnezeu deoparte?
Împreună cu soțul am lucrat la un centru medical privat în Buzău. Exact cu un an de zile după intervenția chirurgicală ne-am retras și am plecat de acolo. Și o familie prietenă cu noi ne-a zis: uite, este ceva extraordinar serviciul de îngrijire la domiciliu. Având în vedere specialitatea voastră medicală...
Sunteți asistent medical?
Asistent medical și eu și soțul. Având în vedere specialitatea voastră medicală, familia Simionescu ne-a sugerat: n-ar fi bine să faceți așa ceva, și ați îmbina utilul cu plăcutul. Și atunci mi-am dat seama că este un nou pas pe care trebuie să-l fac în viață. Vă imaginați să deschizi ușa la circa 20-30 de oameni în fiecare lună și la oameni care o parte din ei poți să le vorbești de Dumnezeu, să le aline suferința. 50% din vindecarea unui pacient face o vorbă bună și mentalitatea pacientului.
Da, vorbiți de vindecare, însă pacienții dumneavoastră nu se vindecă, sunt în fază terminală. Altfel spus, misiunea dumneavoastră este, îndrăznesc să spun asta, să-i țineți de mână atunci când închid ochii?
Exact.
Nu e deprimant lucrul acesta? Nu e dificil? 20-30 de persoane într-o lună pe care să le vedeți, să le vedeți suferința, să le cunoașteți familia, să vedeți și acolo suferință, pentru că suferința îmbracă multe forme și este extinsă. Nu e doar suferința celui care are boala, ci acolo sunt alți oameni care aparțin aceleiași familii și care și ei au acolo suferința lor. Cum vă descurcați?
Acolo se varsă foarte multe lacrimi. Acolo se vorbește foarte mult de Dumnezeu și acolo oamenii sunt deschiși să asculte despre Dumnezeu. Oamenii aceia sunt dornici ca să încheie viața altfel. Unii chiar nu știu. Ei au impresia că Dumnezeu i-a uitat, că Dumnezeu nu-i mai iubește. Și când au avut cuvinte de încurajare că Dumnezeu este lângă ei și iubește și plânge alături de ei, sunt de-a dreptul mișcați.
Săptămâna viitoare am pregătit câteva reportaje cu adevărat sfâșietoare. Oameni pe care i-ați cunoscut, cu unii v-ați despărțit în fața gropii, cu speranța că trebuie să vă revedeți acolo sus în cer. Le-ați furnizat această speranță. Alții încă n-au închis ochii și au un mare sprijin în ceea ce le transmiteți. Puteți să ne dați, în afară de cazurile pe care ni le-ați furnizat, un caz la care vă gândiți acum, când spuneți că suferința familiei îmbracă multe forme, dar acolo unde se plânge mult, este și o mare nevoie pe care o depistați, este nevoia aceea de Dumnezeu, posibilitatea de a le vorbi.
Vreau să spun că alături de mine, când au venit pe lume cei doi copii, a fost o doamnă asistentă care mi-a fost foarte apropiată. Discutam despre Dumnezeu și ne respectam fiecare dintre noi convingerile religioase. Și vă imaginați, după 26 de ani, am putut și Dumnezeu a găsit momentul potrivit să-i dau prima carte, Tragedia veacurilor. Vă imaginați cât a așteptat și cum a pregătit Dumnezeu terenul ca această femeie să primească. I-a murit soțul, i-a murit fiica, este singură și cu o dorință extraordinară să citească, chiar dacă are intervenție chirurgicală la ambii ochi. Și una dintre intervenții a fost greșită și vede doar cu un singur ochi. Iar acum, cu un singur ochi, a dorit să citească Tragedia veacurilor. Deci este ceva incredibil. M-aș gândi și la un băiat de 30 de ani care are hepatită B și C, a făcut o fractură și ne-am întâlnit de foarte multe ori, iar reacția familiei a fost pozitivă. Și a zis că simte că Dumnezeu m-a trimis în casa lor. Și când am văzut deschiderea lor după 2-3 zile de vizite pe care le-am făcut, am zis că cartea cea mai potrivită pentru acest om este Privind prin ochii lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că până a doua zi când m-am dus la ei, mai mult de jumătate din carte era citită. Mama citea fiului, pentru că el nu avea puterea necesară, și așa doi oameni aflau despre Dumnezeu.
Credeți că dacă nu ați fi trecut prin episodul cu cancerul și minuna și fiecare pas pe care ni l-ați povestit este un pas în care ați conștientizat că viața dumneavoastră este prețioasă și apoi, desigur, ați făcut cu ușurință proiecția că orice om este prețios, cu atât mai mult cu cât ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, trebuie să fie cineva care să le spună și v-ați însușit această misiune. V-ar fi fost tot atât de ușor dacă n-ați fi trecut pe aici. Vă folosiți de experiența dumneavoastră atunci când vă întâlniți cu acești oameni în fază terminală. Ce le spuneți de obicei? Ce îi alină pe oamenii aceștia? Că le duceți o carte, tragedia veacului sau prin ochii lui Dumnezeu, ce anume îi face să vă deschidă ușa și a doua oară și să nu vă închidă, că veniți cu un mesaj și despre Dumnezeu și nu doar unul profesional, pentru că primul pas pe care îl faceți este desigur unul profesional. Sigur. Sunteți acolo să le alinați, să le administrați tratamentul și mai puțin să le vorbiți despre Dumnezeu. Și de fiecare dată dumneavoastră aduceți discuția aceasta, vă primesc.
Sunt persoane care, de la primele întâlniri, dar este imposibil să nu găsești acolo o carte de rugăciuni, să nu găsești o icoană, să nu găsești ceva de care să aduci subiectul. Și de fiecare dată am respectat apartenența religioasă a fiecarei persoane.
V-ați limitat la vorbi despre Dumnezeu.
Despre dragostea lui Dumnezeu.
Ce le-ați spus referitor la experiența dumneavoastră? V-ați folosit? Vă folosește?
Chiar îmi folosește. Dacă n-aș fi trecut pe aici, nu cred că aș fi putut face lucrul ăsta.
Probabil că mulți vă spun, ce știți dumneavoastră? Aveți familie? Sunteți o zâmbitoare? Da. N-ați avut nicio problemă? Probabil că unii
nu cred. A zis, nu se poate, nu poate să fie adevărat. Nu se poate, nu este adevărat. Numai că înainte de această experiență, într-adevăr, cumpăram cărțile, duceam la biserică ca să le poată da alții și nu m-am crezut niciodată în stare să împart o carte și să pot spune cuiva eu personal despre Dumnezeu.
Înainte, deci nu vă vedeați, nu aveați această practică în mod obișnuit să opriți pe cineva. Știți, sunt oameni creștini care foarte ușor socializează pe subiectul acesta. Îți dau o carte, îți dau un pliant de la Sola Scriptura, studii biblice prin corespondență, spun despre Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Deci vreți să-mi spuneți că dumneavoastră...
Nu, niciodată. Nu. Într-adevăr, sponsorizam activitatea de evanghelizare și de carte la biserică, dar în rest nu credeam că pot să fac acest lucru, nu credeam. La început a fost dificil, dacă stau să mă gândesc că a fost o familie de oameni în vârstă la care m-am dus, al căror fiu este și acum reporter la o televiziune de la noi. Și oamenii aveau o carte de rugăciune pe masă, domnul avea un handicap, mergea în scaun cu rotile și soția era foarte bine, profesia dânsului era contabil și dânsul încă fuma. Și am adus subiectul de discuție că datorită problemelor de sănătate bine ar fi să nu mai practice și să se lase de fumat. I-am dus un curs din acela antifumat, i-am mai dus o carte despre țigări, care sunt efectele nocive și așa s-a făcut intrarea cu cartea respectivă. Și după aceea, într-o zi, am văzut o carte de rugăciuni. Zic, îmi place că citiți și cărți religioase. Zice, sigur că da. Zic, cred că mâine, cum vă place dumneavoastră, că discutasem despre istorie, cred că mâine am să vă duc o carte care să vă placă despre istorie religioasă. La care dânsul zice, da, și dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Zic, da, chiar foarte mult. Și zic, mâine am să vă povestesc experiența mea. Ca atunci când povestesc experiența, omul se deschide altfel și să pot să ofer și cartea. Le-am povestit experiența, le-am oferit cartea. Vreau să vă spun că a doua zi cartea era deschisă, citiseră deja 2-3 capitole. Și a zis, să știți că mi-ați adus o carte care merită, într-adevăr merită citită, dar nu numai de noi. Zice, mi-o puteți lăsa? Zic, nu, este un cadou ca să vă amintească totdeauna de mine. Și ei au fost impresionați că încă cineva mai citește. Știți că cititul este o problemă, este mai practic internetul și informațiile culese de acolo.
De cât timp vă ocupați, de cât timp lucrați pentru oamenii aceștia în fază terminală de cancer?
În sfârșitul anului 2006, începutul anului 2007.
Deci există o experiență, înseamnă că sunteți o persoană bogată în cunoștințe. Cunoașteți foarte mulți oameni. Au fost și oameni care v-au spus de mine să nu mai veniți, nu ne interesează mesajul dumneavoastră. Administrați-ne ce aveți de administrat și fără subiectul acesta religios cu Dumnezeu. Suntem supărați pe Dumnezeu, nu ne trebuie, nu avem de ce.
Dumnezeu m-a înzestrat cu metode de a ajunge la inima oamenilor. Și asta sunt metode și cuvintele pe care le spui și atitudinea pe care o ai și felul cum te comporți cu ei. Nu e nevoie să te dea pe ușa afară. N-au cum, pentru că Dumnezeu le sensibilizează, Duhul Sfânt lucrează la inima lor. Chiar dacă par lucruri pur religioase, dar ăsta este adevărul. Pentru că altfel oamenii aceia n-ar fi fost deschiși. Și sunt oameni dornici să le deschidem ușa.
Dornici, nu exagerați.
Nu. Deci sunt pacienți care îi avem și de un an de zile. Și chiar ieri cineva zice câte luni sunt. Și zic, acum este a 13-a luna, am trecut deja de an. Deci ei se bucură și eu mă bucur că ei sunt în viață și că își urmează tratamentul, sunt conștiincioși.
Vă rugați cu ei? Cu unii dintre ei, nu cu toți, sigur, care acceptă.
Cu unii dintre ei, da. Dar aceștia sunt mai puțini care acceptă. Adică se creează o relație până un anumit punct. Dar eu pentru fiecare dintre ei mă rog. Pentru fiecare pacient în parte.
Aveți lista de rugăciune.
Da.
Și ce spuneți lui Dumnezeu despre fiecare dintre ei? Îi cereți viața lor? Ce cereți de obicei în rugăciune?
Mă adaptez la nevoile fiecăruia. Că fiecare are o altă nevoie față de celălalt. Poate unul este singur. Poate unul nu înțelege foarte bine soția, copiii și are nevoie de alt tip de încurajare și are alt tip de înțelegere nevoie.
Aș vrea să vă invit să mă ajutați să facem reclamă, ca să spun așa, să promovăm emisiunea de săptămâna viitoare. De ce v-ați gândit la Olga? Spuneți-le telespectatorilor, spuneți-ne cine este Olga și ce loc a ocupat în experiența aceasta a dumneavoastră.
Olga a devenit ca și copilul meu. Este diferență între ea și Andrei de un an. Este cu un an mai mare decât Andrei. Iar mama ei le-a fost profesoară ambilor copii. Deci a fost ceva de care ea a avut nevoie. A fost acel ceva care i-a lipsit în viață. Și timp de 6 luni de zile aproape s-a creat o relație specială.
Deci 6 luni.
Pentru că a decedat. S-au împlinit anul acesta, pe 3 mai, 3 ani.
De când Olga nu mai este.
Nu mai este.
Ce ați făcut concret? Ce v-a uimit la Olga? Olga era studentă?
Studentă anul 5 la stomatologie.
La stomatologie.
Era tipul de om care știa ce vrea. Dacă ajungeai la inima ei, deci doar dacă ajungeai la inima ei, era foarte deschisă. În schimb, nu accepta pe oricine.
Dar pe dumneavoastră v-a acceptat și, apropo de distanța dintre inimi, atât de mult s-a apropiat încât v-a considerat îngerul ei păzitor. Și mama, am ascultat interviul, spunea, atunci când venea doamna Claudia, nu mai trebuia să fie nimeni, nu mai avea nevoie de nimeni. Claudia îi era suficient. Ce ați făcut în 6 luni astfel încât această tânără să aibă nu doar o asemenea declarație, ci și o finalitate extraordinară a vieții?
Vreau să vă spun că relația aceasta s-a creat în timp prin sinceritate și încredere. În momentul în care ea realiza că boala ei o va duce la tăcere, în momentul acela simțea nevoia de cineva care să-i spună toate etapele prin care va trece. Și imaginați-vă cum ar fi o mamă să spună copilului ei prin ce etape va trece până va ajunge la final. Și îmi spunea, te rog să nu-mi ascunzi nimic. Și Dumnezeu mi-a dat puterea să-i vorbesc clar. Erau momente petrecute în rugăciune cu ea. Dar cred că emisiunea viitoare va fi interesant să spun toate detaliile.
Categoric, categoric. Spunem doar finalul. Cum a fost înmormântarea? Asta ca să îi facem pe telespectator să nu cumva să rateze emisiunea de săptămâna viitoare.
N-am crezut că poate să fie o evanghelizare cu așa final. La momentul înmormântării s-au împărțit în jur de 400 de cărți.
400 de cărți. Cine a făcut asta, dumneavoastră sau familia?
Familia.
Familia. Deci familia a făcut lucrul acesta pentru că cine a cerut așa ceva?
Ea a zis că vrea să aibă o amintire și fiecare dintre cel care va fi la mormântarea ei să se gândească că dacă vor să se întâlnească cu ea, să nu se despartă de Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu.
Deci a fost dorința ei aceea de a transmite ce a făcut-o pe ea să fie atât de luminoasă. Este într-adevăr o poveste impresionantă, nu vreau să mai spunem niciun cuvânt despre Olga, pentru că o vor cunoaște. A fost o fată frumoasă, o fată deșteaptă, o fată care a încheiat plină de speranță viața aceasta și care v-a dat întâlnire acolo sus în cer, când Iisus va reveni și când veșnicia se va instala pentru totdeauna. Spuneți-mi, e ușor ce faceți? Dacă ați putea să faceți altceva, ați face sau pur și simplu asta chiar vă place? Adică, nu știu, e foarte greu. Deci nu vorbim de faptul că mergeți și împărțiți o carte, vorbiți cuiva sau ce știu eu, aveți o lucrare senină, frumoasă. În fiecare zi vă întâlniți cu oameni care plâng pe umărul dumneavoastră. Ce vă face să nu vă destabilizați, să nu intrați în depresie, să nu vi se pară prea multe, să spuneți, gata, ajunge, Doamne, mulțumesc, am făcut câțiva ani, din 2000 cât? Din 2007
început.
Da, din 2007 până în 2012, iată, am făcut vreo 5 ani, treaba asta, mai gândește-te la altcineva, eu nu mai pot. Atâta moarte în jurul meu, atâta plâns în jurul meu și în fiecare zi eu să zâmbesc, eu să fac un tratament, dar dincolo de tratamentul medicamentos, fizic, v-ați simțit întotdeauna parcă datoare să spuneți despre Dumnezeu care a făcut minuni în viața dumneavoastră, pentru că mi-ați spus, dacă astăzi trăiți după episodul cu cancer, este pentru că Dumnezeu, și ne-ați și demonstrat că nu sunt doar simple cuvinte, acea analiză nu se face în mod curent, clar, dacă acel medic nu era inspirat de Dumnezeu, nu e greu să facem conexiunile, dar ne este greu puțin să ne întrebăm, bun, 5 ani nu e suficient, mai mergeți înainte. Nu e greu.
Într-adevăr, să stai la capătul unui muribund, să vorbești cu el astăzi, să-ți mulțumească pentru tot ce ai făcut pentru el și a doua zi dimineață când te duci, să-ți dai seama că nu mai există. Cuvintele acelea sunt ca niște flash-uri care rămân în inimă și în suflet. Numai de la Dumnezeu există această putere.
Nu o simțiți în dumneavoastră.
Pentru că, nu, este peste puterea.
Nu, bine, dar știi că ți-ai luat la revedere și a doua zi când vă duceți să-i administrați tratamentul, cineva din familie vă deschide, dacă nu ați primit peste noapte un mesaj, și vorbește la trecut de ființa iubită și cel mult vă poate mulțumi pentru ceva. Dar când plecați și coborâți scările, nu e o povară mare, Doamne!
Dar vreau să vă spun un alt lucru. La fiecare persoană decedată merg cu un buchet de flori, pentru că mi se pare un respect pentru familie și o împreună simțire cu familia respectivă. Și nici nu vă imaginați momentele trăite și de o parte și de cealaltă. Sunt și eu tot un om și cu aceleași emoții ca orice om și plâng alături de ei.
Plângeți la neputință sau plângeți? Cum ați traduc plânsul acesta?
Deci, durerea pe care ei o simt la momentul respectiv nu poate fi descrisă în cuvinte. Și văd împreună simțire și își dau seama că este altceva decât în mod obișnuit. Că în mod obișnuit, chiar dacă mai sunt servicii de îngrijire la domiciliu, trebuie acolo să pui și o mână de suflet. Că te duci și îți faci serviciu este una, dar când pui suflet pentru fiecare om în parte, este cu totul și cu totul altceva.
Când a devenit textul acela pe care ni l-ați citit favorit? Ni-l reamintiți?
Iată ce mă gândesc în inima mea și iată ce mă face să mă rog pentru nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu au ajuns la capăt și se noiesc în fiecare dimineață și întotdeauna El este cu mine. Domnul este de partea mea. Dumnezeu este moștenirea mea, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.
Când a devenit acest text favorit și când cuvintele acestea au cel mai mare impact din moment ce le-ați ales ca cuvinte pe care să le transmiteți?
Când m-am născut ultima oară. Da.
Când ați aflat că veți trăi?
Da.
Atunci. După episodul cu cancer?
Da. Pentru că Dumnezeu avea alt plan.
Alt plan. plan.
Din momentul acela, Dumnezeu vrea să mă folosească pentru altceva.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați venit la Jurnal de Credință, că am împărtășit istoria de viață și credință impresionantă și invităm împreună pe telespectatorii noștri, pe cei de acasă, să ni se alăture și săptămâna viitoare, când vom cunoaște și vom vedea o parte dintre cei pentru care lucrați, pentru care vă rugați, pentru care plângeți, pentru care vă zbateți, dar care, așa cum spuneți, vă fac toți să vă apropiați mai mult de Dumnezeu și să-i mulțumiți pentru fiecare dintre ei. Încă o dată vreau să vă mulțumesc. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Punem punct și luăm pentru noi toate ideile pe care ni le-a transmis prietena și invitata noastră, Claudia. Chiar dacă este greu, merită. Merită pentru că niciodată nu ești singur. În greutăți, în dificultăți, în situații limită, întotdeauna ești cu Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, ați văzut, poate fi demonstrată. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine!